Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Laizglietēbas īstožu pedagogiem varētu kompensēt izdevumus par transporta un dzēvojamo telpu īri saimas izglietēbas kultūras un zinotnes komisija 24. Septembrī galīgajam lasījumam atbalstāja par steidzamiem atdzētos grūzījumus izglietēbas likumā. Ar grūzījumiem plānots dot uzdevumu ministru kabinetam noteikt kortēbu un apmāru, kādā valsts izglietēbas īstožu pedagogiem var kompensēt transporta izdevumus un izdevumus par dzēvojamos telpas īri, kā arī nosacījumušu kompensāciju pīštkiršanai. Šī noteikuma ministru kabinetam jopījiem līdz 31. Decembram. Īspie pedagogiem kompensēt transporta un dzēvisvītas īres izdevumus atsatīksīs iz valsts pašvaldēbu un valsts augstskolu izglietēbas īstoģumu. Likuma grozījumi ir rosinoti, lai dotu īspiju izglietēbas īstožu dibinotojiem noteikt papildu atlīdzību pedagogiem un mazinotu jū trūkumu. Grozījuma autori anotācijā norodojuši, ka šobrīd novērojama kritiska situācija ar pedagogu trūkumu izglietēbas īstoģos, jo īpaši orpus pilsātas. Grūzījām izglietēbas likumā saimā joskata vēl galīgajā lasījumā un tīri iekļauti saimas 26. Septembra sēdes darba kortēbā. Plānots, ka izmaiņas stosīs spākā nokamajā dienā pēc izsludinošanas. Lai veicinātu iedzīvotoju vēlmi atsagrīstīs Bolvu novadā, tiek organizēts konkurss remigrācijas atbalsta pasaukums uzņēmē darbības atbalstam. Projektu pieteikumus atbalsta saimšanai vēl var īsniegt līdz 3. Oktobra 2015. Atbalstu konkursā var saimt jaunizveidots remigranta uzņēmums, ja vasūšs uzņēmums rodot jaunu darba vītu remigrantam vai granta līgums ar pašvaldēbu uz diviem mēnešiem. Pretendēt iz atbalstu var remigrants, kurš atsagrīzīs iz dzēvi Latvijā neilgokai pirms diviem godiem un var valstīs pavadījis vismaz divus godus, vai arī darba devies, kurš veidoja jaunu darba vītu remigrantam. Izpējams, saimt atbalstu pīzasakotīs pašvaldēbas izsludinotajā konkursā. Konkursa uzvarātojam pašvaldēbas pīškērto atbalsta summa napursņāks 12 000 eiro, kas sastonu valsts pīškērto atbalsta napursnādzot 8 000 eiro un pašvaldēbas atbalsta napursnādzot 4 000 eiro, kā arī konkursa daļēbnīkam jonodrošināja privātīs lēc finansijams vismaz 20% no kūpējām attiecinamajām izmaksām. Konkursu reikoja Bolvu novada pašvaldēbas īstoģa Ziemeļlatgaļas biznesa un turisma centrs, sadarbējot ar Latgaļas plānošanas reģionu un ar vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas atbalstu. Ļevonu novada pašvaldēbas centrālo porvalde sajāmusa statusu ģimiņē draudzēga darba vīta. Iniciatīvas mierkis godinot ģimiņam draudzēgokos darba devējus īkļaujot ne tikai privātu uzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldēbu porvaldes un navaldēbas organizācijas, lēdztekus veicinot darba vidas attīstību Latvijā. Ļevonu novada pašvaldēbas centrālo porvalde novārtā tikai darba devējs, kas apliecinojas rūpes par savu darbinieku labbūtību un sekmējuši darbinieku ģimiņas un darba vidas saskaņošanu. Šonadēļ SIF programmas ģimiņai draudzēga darba vīta pieredzes apmainis pasaukumu, kas nozaresinojos Sijārēgas meži, apmeklēja un smēļās idejas arī Ļevona novada pašvaldēbas centrālos porvaldes personāla speciālists. Kopēga sadarbēba dod īspēju apgūt jaunas zinošanas un resinojumus, lai vēl veiksmēgo kļūpātos par darbinīkim un radētu pozitīvu un atbalstu atbilstošu darba vidi. Sabiedrības integrācijas fonds programmu ģimiņai draudzēga darba vīta izstrodoja un īvīš kopš 2020. Godā.
Laika ziņas.
Lai arī dīnā starp mokoņiem brēžam uz spēļās sauļa teritorijas lielokajā daļā pa laikam gaidams lēts. Lokāli rītumos īspējams arī pārkjoņa nagais. Puss mārans lēts mārane stipras dīnvedu dīnvedrītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 17 plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.